Hezké ráno, je 6 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu je herec pan Igor Bareš, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem původně chtěla začít úplně jinak, ale vy jste mi říkal, co se vám dneska zdálo.
Z včerejška na dnešek se mi zdálo, že jsem se dostavil jako host k vám do pořadu a vy jste se jako moderátorka nedostavila. Takže jsem byl odkázán k tomu posluchače hodinu bavit sám.
Jak jste to dokázal?
Těžko, ale dokázal jsem to.
A z čeho takový sen může pramenit? Máte proto nějaké vysvětlení?
Já nevím, no tak asi vlastně v tom spaní nějak si chystám ten následující den a ty sny se odvíjí od toho, na co myslím, protože jsem vlastně workoholik, tak já ve většině případů myslím na práci. No a tak jsem v tom spaní začal tím, co mě dnes čeká úplně na začátku a to je ta dnešní hodinka s váma.
Jestli máte Igora Bareše ve svém předobrazu z jeho filmových rolí, tak jak ho znáte, tak já bych chtěla říct, že teď proti mně sedí modrooký, laskavý bůh s šedivými fousy. A vždycky, když se něco takového děje, tak si říkám, je to role nebo prostě je to součást nějaké životní etapy?
No, ten šedivý plnovous vlastně vznikl z pohodlnosti, kdy jsem se během covidu nemusel holit, protože jsem v divadle pracoval méně. A pak se to hodilo do jednoho natáčení, takže teď ještě tu chvilinku na tváři ty vousy mít budu. Nicméně 16. září dotočím takovou drobnost pro jednu komerční televizi a pak se holit musím, protože ve Viole, v divadle Viola od konce září budu hrát Winstona Churchilla a ten, jak je známo, plnovou neměl.
Winstona Churchilla jste si zahrál už v dubnu, pravda, jenom jednou. Je to takové zvláštní setkání Greta Garbo a Winston Churchill, setkají se na jachtě u miliardáře Onassise, jestli si tak dobře pamatuju tu záminku, bohužel jsem to ještě neviděla. Ale on už sice stěží chodí a nic nevzdává, ona už má filmovou kariéru za sebou, skončila a vlastně vypadá to, že zdala úplně všechno. Kdo z těch dvou mě nakonec přesvědčí?
Těžko říct, mně se od jak živa líbily hry, v kterých každá postava měla svoji pravdu a na tomhle principu je vlastně založena i tahle ta hra Scorpios na obzoru. Winston Churchill je upoutaný na invalidní vozík, pro herce je to obrovská kláda, obrovský úkol, velmi těžký hraní. Winston Churchill byl rétor, politik, zkušený řečník, tak i ten jeho jazyk je tak psaný. Takže vlastně já jako herec nemám žádné pomocné momenty, žádné berličky. Mám na mysli aranžma, mám na mysli nějaké fyzické jednání a podobně. Greta.
Sedíte prostě.
Prostě sedím téměř celou dobu. Klára Cibulková to má malinko jednodušší, že na tom malém jevišti ve Viole se může tak trošku jakoby pohybovat. Já se to vždycky snažím ten děj vystihnout tak stručně. Je to setkání dvou lidí. On nemůže a chce a ona může a nechce. A každý má svou pravdu. Je to drama o tom, co se nestane. Oni spolu prožijí vlastně jenom jeden večer, jednu noc, řeknou si svoje důvody a ona z toho střetu, neříkám, že zbaběle utíká, ale odchází. Takže tam, kde to vlastně začalo, tak tam to i končí. Jenom on je vlastně o krok blíž tomu ostrovu Scorpios, o krok blíž smrti.
Posloucháte dopolední radiožurnál. S Igorem Barešem se vrátíme do Violy, kde koncem září bude k vidění dvouhra. Já tomu říkám dvouhra, hrajete tam vy s vaší kolegyní. Trojhra.
No ano, my jsme tam tři, pomáhá nám tam jeden kolega z Damu, protože ta loď samozřejmě musí mít taky stevarda.
Yes. Někdo vás obsluhuje.
Někdo nás obsluhuje a není to teda vlastně jenom dialog, je to taková menší herecká postava.
Churchill není role na pár větiček, navíc v té Viole prostě je vidět úplně všechno. Trémuje vás to?
Naprosto. Je to setkání, moje první profesní setkání s režisérem Radovanem Lipusem. Dlouho jsme o sobě věděli, nikdy se naše práce nerealizovala až teď a na tak těžkém úkolu. Jak už jste řekla, ty věty jsou vykrouženy, a to jsou spíš jako jeho slova Lipusova, vykrouženy jako dokonalá pirueta. Učilo se to velmi obtížně a teď se to musím vlastně nějak oprášit, naučit znovu, protože 15. dubna bylo první uvedení, divadlo Viola to tak malinko uměle naroubovalo na to, že ten den mi bylo 55 let, takže jsem to dostal tak trochu jako k narozeninám, ale od té doby
Dunajský dar se to jmenuje.
Ale od té doby jsem se tomu samozřejmě nevěnoval a úspěšně jsem prokrastinoval, když se blížil nějaký termín zkoušky a podobně, ale teď už je třeba to brát vážně. Trémuje mě to velmi, páč jsem zodpovědný člověk a ta Viola je opravdu tak sevřený a detailní prostor, že je tam vlastně vidět, jak jste řekla, čtverka nahoře.
Kdybych chtěla, nebo kdybych vás chtěla požádat, abyste mi z Churchilla vydeklamoval nějakou větu nebo něco, co prostě máte v paměti, protože je to i součást nějakého relativizování vlastního života. Která věta by to byla? Nebo nějaká monolog, replika,
ne,
něco?
Monolog asi bych nedal, to ještě na tom nejsem tak dobře, ale replika mi tane na mysli a to je: kráčet od neúspěchu k neúspěchu, to je bohužel jediná cesta, jediná možná cesta, která vede k dalším úspěchům.
Děkuju za ní. Když teď vyskočíme z Violy a podíváme se na audiotvorbu, která mě obzvlášť zajímá, protože vím, že tady v domě rozhlasovém býváte hostem, že natáčíte audioknihy a tak dále. Co takhle deník Mórového roku? Vy jste se trefili s dramaturgií do tak neuvěřitelného roku, že jsme se vlastně 300 let poté mohli znovu k něčemu vrátit. Jak moc nebo málo jsme se změnili? Vy jste vlastně načetl toho Defoa tak, jak byl.
No, já bych řekl, že se to prakticky nikam neposunulo. Kromě té technické stránky, že teď máme kolem sebe dezinfekční prostředky a tenkrát vlastně to řešili pouhým octem, kromě téhleté stránky se nic nezměnilo. Tenkrát, když v Londýně mor vypukl, tak to bylo řešeno tak, že vlastně královská rodina opustila město, odjeli na venkov a město se neprodyšně uzavřelo a nikdo už z toho města nesměl. To mě vlastně připomnělo ten zákaz přesunu mezi okresy a podobně. Já jsem vlastně s tou látkou seznamoval průběžně, takže když jsem vlastně začal číst ten seriál v režii Vlada Ruska, tak jsem nevěděl, jak to dopadne, jak to skončí. Ptal jsem se ho, on říkal, nebudu ti to říkat, nebavilo by tě to, tak jsem v duchu tohoto režijního pokynu pracoval dál a tak, jak se prostě mor objevil, tak i zmizel, prostě odešel. Tak věřme, že to i v našem případě, v případě covidu, bude stejné.
Já jsem četla někde, jak jste se bavil o tomhle druhu práce a vlastně jste říkal, že se třeba u toho Defoa, že jste se seznámil se začátkem, ale pak už, že to byla normálně četba z listu. Můžete říct posluchači, kolik věd dopředu jste schopen si načíst v průběhu vlastně té interpretace? O kolik řádků dopředu vlastně ten herec vidí-li nebo dívá-li se?
No, jak který herec? Jsou různé systémy, jak pracovat. Někdo si prostě tu četbu připraví doma. Já snad se nikoho nedotknu, ale třeba Táňa Medvecká je v tomhletom velká profesionálka, nebo Pavel Rimský, ten text prostě dokonale znají, používají různé značky, barvy do toho textu a podobně. To je jedna cesta. Já jsem si našel pro sebe jinou cestu a myslím, že to nesouvisí s nějakým lajdáctvím nebo s tím, že bych byl pohodlný. Spíš si myslím, že to souvisí s tím, že jsem rád v tom textu překvapován, kam ten děj se ubírá. A pokud to překvapí mě jako interpreta, tak vlastně přes ten mikrofon to překvapení by se mělo dostavit i u těch posluchačů.
V té emoci prostě najednou.
No, kdybych to znal dopředu, tak bych vlastně v tu chvíli tu emoci musel vyrábět a to by mě nebavilo a unavovalo.
No a když třeba člověk čte a teď má ten list před sebou a čte větu jak se máš, chlapče? A otočí ten list a tam je napsáno zašeptal.
Občas se taková věc stane, samozřejmě, ale to většinou bývá zdrojem humoru nebo veselí v tom studiu, ale není to tak, jako ty... Já se vlastně vždycky seznámím s tím, jak je ta literatura těžká. Jestli je to Julius Zeyer, tak samozřejmě musím volit tu přípravu jakoby pečlivou, než když je to třeba nějaká dánská detektivka, kdy ta literatura není až tak obtížná. Takže tudy.
Kolik řádků dopředu tedy čtete? Když vlastně už jste, dejme tomu na řádku jedna, tak vidíte řádek dvě,
vidím
tři?
Řádek tři.
Vidíte řádek tři. A jak se nerozbrečet? Protože já vím, že třeba jste četl Motáky nezvěstnému, což není úplně lehká literatura, komunismus, lágr na Jachymovsku a tak dále. A někdy prostě člověk čte věci, které s ním pohnou.
To určitě. Já momentálně si připravuju další 12-dílnou četbu, kterou napsala, nebo tu předlohu napsala Alena Mornštajnová a jmenuje se to Listopád. Je to spekulace o tom, jak by to vypadalo u nás, kdyby listopad 89 nedopadl tak, jak dopadl. A tam jsou velmi emotivní místa. Jak se nerozbrečet, to je těžká věc. Hercovi slzy kanou z mozku. Vždycky je třeba mít jistý odstup. Samozřejmě, že jsem k tomuhle musel dojít. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy jsem četl už přesně nevím co, bylo to v brněnském rozhlase a v prosklené režii seděl pan režisér, který momentálně prodělával těžkou zdravotní krizi a já jsem vlastně četl něco podobného a velmi mě to dojímalo, takže jsem vlastně nemohl číst vlastně dál a on to zastavil a řekl mi, nemůžeš prostě brečet jako stará děvka. A tam jsem si uvědomil, že je to pravda, že dojatý vlastně by měl být ten posluchač.
Hezké dopoledne s Radiožurnálem. Mým hostem je dnes herec pan Igor Bareš. Hercovi slzy kanou z mozku, řekl jste před chvílí. Moje slzy kanou ze srdce. Z mozku to neumím, ale můžete mi to nějak vysvětlit?
No, každopádně to nejsou moje slova. Já nevím, jestli to řekl Diderot, nevím, nebo jak to souvisí s hereckým paradoxem. To je příliš pro mě teoretická věc. Nejsem pedagog a nejsem v tomhletom zběhlý v teorii, ale několik příkladů bych asi mohl uvést. No, já jsem kdysi měl tu čest hrát v režii Zdeňka Kaloče takovou triádu v brněnské Mahanově činohře Dostojevského. Nejdřív to byly Běsi, pak to byly Bratři Karamazovi a pak jsem to završil Zločinem a trestem, kde jsem hrál Raskolníkova, měl jsem tu čest. Dokonce jsem byl nominován na cenu Thálie vedle Borise Reznera a Josefa Somra. To jsem si velmi jako považoval, tenhle moment v té mé nějaké dráze herecké. A Raskolníkov, jak asi všichni víme, na začátku toho románu zabije dvě stařeny sekerou. A tenhle ten moment přece není možný, aby člověk, kterému je 28-30 let vlastně, aby nějak prožíval. Takže tam vstupuje takzvaná zástupná motivace a je nutno si nepředstavovat, že tluču dvě starý báby sekerou, ale je potřeba si vybavit něco ze své zkušenosti, kterou už jako mám odžitou. Zástupná motivace. To stejné jsem prostě zažil, když jsem hrál v Měsíci pro smolaře, takový velký monolog muže, který převáží přes státy v jednom vagónu rakev se svojí mrtvou matkou a ve druhém vagónu se bezostyšně opíjí. A já jsem to v té době velmi jako prožíval. A kolega mi říkal, to nemůžeš takhle dělat, musíš myslet prostě na něco jiného, jinak se z toho zblázníš. A já jsem si uvědomil, že ta fáze prožívání samozřejmě v tom hereckém životě má svoji plochu, ale nutně musí mít svůj konec, protože i ten herec by měl konec. A to v těch 30 letech jsem ještě tak jako úplně zdaleka nechtěl, takže ta fáze prožívání logicky skončila a nastoupila fáze předstírání, ale to není nic pejorativního a nic hanlivého. Pokud herec dobře předstírá, tak ta emoce, kterou předstírá, tak tu by měl právě cítit divák. A pokud se to podaří, tak je to jenom známka toho, že herec odvádí dobře svoji práci.
Já se možná vrátím ještě k tomu Dostojevskému, nebo možná zůstanu i u těch audioknih, protože já vím, že na čtení některých audioknih jste inicioval sám. To znamená, že vám na tom textu musí nějak záležet, že vám musí připadat tak dobrý, že chcete, aby lidi slyšeli a vzali si z toho nějaké věty.
To je vždycky tak. Já když se, byť třeba v pozdním věku, seznámím s něčím, co už bych měl mít načteno, a najednou mě to překvapí, jak je to kvalitní literatura, ať třeba Julius Zéher nebo Josef Čapek, Stín Kapradiny a podobně, tak s tím textem prostě chci jako dál ještě chvilku být, chci se o něj s někým podělit a audioknížky, to je právě cesta asi nejlepší pro tuhletu potřebu. No a tak jsem si dovolil přemýšlet chvilku o tom, že bych uchopil dílo Vladimíra Kernera, mého oblíbeného autora, a že bych se pokusil od něj natočit co nejvíc titulů. Mně se podařily dramatizace, ale to nebyla moje zásluha, v Olomouckém rozhlase Písečné kosy a Lékaře umírajícího času. Pak se mi v jednom nakladatelství podařila natočit Adelheid. No a teď jsem navázal takovou intenzivní spolupráci s nakladatelstvím Tenebas a v tomhle nakladatelství vyšel Zánik samoty Berhov, což byl film Jiřího Svobody, který mě vlastně vyprofiloval tímhle směrem v době, kdy jsem ještě vůbec nevěděl, že se budu Kernerem zabývat.
Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je dneska herec pan Igor Bareš. Potřebujete si někdy číst nahlas, když si čtete knížku sám pro sebe?
Já jsem se s tímhle setkal u režiséra Aleše Bergmana kdysi v Brně, který o sobě tvrdil, že si čte nahlas. A já jsem to v té době moc jako nechápal, ale s odstupem času k tomu dozrávám. Ne tak úplně nahlas, ale tak spíš jako pohybuju rty a tak si šeptám.
A proč to děláte? Já to třeba dělám, protože mi někdy ta věta připadá tak geniální, že si ji potřebuji ještě zvýraznit tím, že si ji přečtu nahlas.
No, určitě. Kromě toho vizuálního věmu je ten akustický taky důležitý.
Vy jste mluvil o Vladimíru Kernerovi. Zažil jste ho při natáčení filmu Krev zmizelého, kde jste hrál teda, já se omlouvám, úděsnou roli. Já jsem se bála, že tady ta postava celou dobu během toho rozhovoru proti mě bude sedět. Naštěstí tady sedí Igor Bareš. Pardon, já se vrátím ke Kernerovi. Vlastně autor na place, to není úplně lehké pro lidi, kteří mají interpretovat jeho dílo. Jak jste to tehdy zvládl?
Já jsem to, myslím, ustál jako vlastně většina z těch interpretů a byla tam jedna herecká hvězda vedle druhé. Ale trošinku s Kernerem měl problém kolega Jiráček, který hrál tu ústřední postavu toho mladého německého důstojníka, který potom spáchá sebevraždu, nicméně je otcem té malinké Dorly, té hlavní postavy, která potom tím dějem jde dál a dál. A Vladimír Kerner se svým takovým typickým humorem, kterému každý nerozumí, tak za tím Jiráčkem občas takhle zašel a říkal mu, vyhrajete tu hlavní roli. No to nejde, to jen to nemůžete zrovna, vy to přece nemůžete hrát. A zase tak poodešel a nechal...
Ho deptal?
No a nechal ho tak třeba dva dny jako v klidu a pak za ním zase přišel a říká, pro boha, to takhle nejde vůbec, to se to běžte za tím cízlarem a řekněte, že to vzdáváte a takhle. No, ale patrně to nebylo z nějakého jakoby bezcílného sadismu, spíš to k něčemu ho asi nutil. Já jsem v té době neproostřil k čemu, ale určitě to nebylo jen tak.
Já jsem s panem Kernerem měla to štěstí a doufám, že to nebylo naposledy. Dokážete ho našim posluchačům nějakým způsobem popsat vy?
No, já si neosobuju právo popisovat nebo hodnotit tuto postavu nebo tuto osobu. Můžu možná říct, co přináší mě. Samozřejmě krom té historky, kterou jsem teď zmínila, která je mi velmi sympatická, tak já jsem se k němu prokousával velmi těžce. Já jsem kdysi sáhl po knize, kterou jsem měl doma, Postbellum 1866, a začal jsem číst a řekl jsem si, pro boha, proč ten člověk nepíše filmový scénáře? Mně se před očima zjevovaly obrazy. A protože jsem hloupej, tak až jsem později jsem dohledal, že tenhle ten člověk se tímhletím psaním scénářů vlastně živí celý život. A začal jsem jeho tvorbu vyhledávat. A měl jsem to štěstí, že jsem byl obsazený do té krve zmizelého. Je to člověk, který vám dokáže spoustu věcí říct, ale spíš jenom tak nastínit. Ukáže vám cestu a je na vás, jestli se po ní vydáte nebo ne. Jestli si dohledáte souvislosti, anebo jestli v sobě najdete sílu a pochopíte, co vám v tu chvíli chtěl říct.
Mně je hrozně líto, že Krev zmizelého je takový v úvozovkách trochu zapomenutý film. Když se teď podívám na ten soubor nesmyslů, na který člověk může jít do kina, tak si říkám, proč ne tohle?
No, on po premiéře pan Kerner prohlásil, nebo řekl, zmínil se, že kvalitu tohoto filmu prokáže až čas. Tak já pořád čekám, kdy ten čas nastane, ale věřím, že už to bude brzo. Nicméně ta nadprodukce českých filmů, kterou jste patrně tak nějak zmínila, ta je zběsilá, ta je zoufalá. Protože se do kina nesmělo chodit, nechodilo se, tak teď vlastně distributoři uvádějí každý týden jednu českou novinku. A to není správně.
Na Radiožurnálu posloucháte rozhovor s hercem Igorem Barešem v právě běžícím seriálu Osada. Hraje takového utajeného milionáře. Baví vás scénář Petra Kolečka, nebo spíš ten jeho humor?
To setkání je pro mě premiérou, ale musím říct, že já ty scénáře moc nečtu, ale tady, když jsem otevřel první díl, tak jsem byl velice, velice potěšen a ten seriál jsem natáčel moc rád, protože tam, to nezní jako klišé, ale vznikla tam opravdu jako pohoda, což je sloganem toho seriálu.
Byla je to pravda, tam, sloganem seriálu je pohoda za každou cenu, ale...
Byla tam opravdu fajn sešlost lidí a humor pana Kolečka mě osobně velmi konvenuje.
V okolí Nižboru byla vystavena tato chatová osada, sestávající se asi z 8 malých chatiček a tak dále. Ještě tam stojí?
No, stojí. Musím prozradit, že stojí tam od té doby a doufejme, že tam ještě chvilku stát bude, protože v říjnu by se mělo rozhodnout, zda ten seriál bude pokračovat, čili nic. Nicméně pan Kolečko, jak vím, od pana producenta Erbena další díly už píše, takže divákům radím, prosím je, žádám je, aby nám zachovali sympatie, abychom mohli v tomto počinu pokračovat.
Někdo možná čekal Laskavé chalupáře a asi měl trochu smůlu, protože Petr Kolečko umí popsat komično a naše malé lidské slabosti, ale řekla bych, že se jim spíš vysmívá, než že by hledal jejich půvab nebo něco laskavého v nich. Vám to tak připadá nebo nepřipadá?
Ano, připadá mi to tak a vzpomínám si na jeden citát. Jak chcete být vtipný, když nejste ani trošku škodolibý? No a myslím, že pan Kolečko je škodolibý a ne trošku. Proto ten humor je takový, jaký je. Ten seriál se měl původně jmenovat Chataři, ale právě, aby to si někdo nezaměňoval s Chalupáři, které samozřejmě už nikdy nikdo nenatočí. A každá repríza, každý rok těch Chalupářů mě v tom jenom a jenom utvrzuje, že tohle to se prostě překonat ani navázat, na to se nedá. Takže ten seriál potom změnil název z Chatařů na Osadu.
Jaké sousedy máte na chalupě vy?
Žádné, zaplať pánbu.
Vy jste někde u těch zahrádek, tam v těch zatáčkách? Ne?
No, ano, ale už to neprozrazujte blíž.
Já ani nevím, kde to je blíž, jenom znám taková, ten kraj.
My jsme taková polosamota, takže sousedé tam prakticky nejsou, ale v Praze máme jednoho fajn souseda a to je Arnošt Goldfarm.
Je zvláštní, že se nám ta Morava tak přestěhovala tady do našeho hlavního města. Tajuplné předměty. Jaksi ikonická sbírka tajuplných předmětů Igora Bareše, ta je na chalupě nebo je tady v Praze?
Ta je z části v Praze, ale z velké části v rodné Olomouci, protože tam mám dům po rodičích a ty moje moravské víceméně profesionální výjezdy se mutají vždycky mezi Brnem a Olomoucí, nebo v Brně nebo v Olomouci. A ten dům prostě mi tak nějak zbyl, nehodlám ho ani prodat, ani pronajmout a vracím se tam. Takže tam je takové muzeum Igora Bareše.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. S Igorem Barešem se teď budeme věnovat kapitule Tajuplné předměty. Kam pro ně všude půjdeme, pro ty tajuplné předměty?
No já bych asi neužil to slovo tajuplné, spíš jsou to předměty, které mi připomínají to místo, odkud pocházejí a tu situaci, ve kterých byly ukořistěny a ty lidi, kteří tenkrát kolem mě byli. A jsou to často věci, kterých by si nikdo jiný nevšiml na to, že by si je vzal domů.
Jeden příklad?
Prostřílená německá přilba z vesničky Šardice na Kyjovsku. Není to můj nález, je to dárek od kamaráda. Tříska ze saní, na kterých ujížděl Napoleon z Ruska. Neptejte se mě.
Jsem se chtěla zeptat, kde se to bere.
Ale třeba mám velký hřebík ze samoty Pohádka, což je taková v jižních Čechách polosamota rozpadávající se, už je pohlcuje příroda, a tam masový vrah roubal, odvážel své oběti a házel je prasatům. A to je takový zvláštní místo, nejbližší vesnička je Čachrov, pokud si dobře pamatuju, a s manželkou, která tenhle můj morbidní koníček podporuje a umožňuje mi se přesouvat naším vozem na tato místa, tak s manželkou jsme navštívili tuhletu samotu Pohádka a nevěřila byste, nebo možná věřila, kolik negativní energie na tom místě je a jak může i na člověka, který je víceméně skeptik, teď mluvím o sobě, tahle energie zapůsobit.
No, já tam prostě nemůžu na taková místa chodit a už vůbec bych nechtěla mít doma oběženců v provaz, jakkoliv se říká, že to přináší štěstí a tak dále.
Já nemám provaz, já mám větev.
Pardon, vy máte větev, na které se někdo oběsil.
No ano, a to je taky z té vesničky Šardice. Já jsem tam jezdíval poměrně intenzivně a v jednu chvilku jsem se dozvěděl tenhle ten tragický příběh, tak jsem si tu větívku vzal.
A k čemu je taková větev dobrá?
No jenom, abych si uvědomil, jak mě tam bylo, s kým jsem tam byl. A taky je to o tom, že nikdo to nemá. Mám to jenom já.
Já jsem si říkala, že pro mě by opodstatnění bylo, že to je jakási relativita života. Že se dívám na tu větev a říkám si, no, tohle je tahle větev. Ale...
No tak vedle té větve nad televizí je u nás doma umístěna i lidská kost, takže možná to tak s tím nějak souvisí.
O té jsem četla, ale to jste našel jen tak náhodou, ne?
Úplně náhodou, v takovém zrušeném hřbitově, ale...
Pardon, a vy jste ji vyvařil, aby mohla viset u vás nad televizí, nebo prostě tam visí tak, jak byla?
Ona tam visí tak, jak byla. Hrabě Špork vlastně si tu přítomnost té smrti evokoval tím, že tu lebku vlastní matky umístil tak, aby ze zámku vlastně na ní viděl. Takže možná to tak nějak souvisí.
To by byl ale krásný seriál, pane Bareši. No, jmenovalo by se to Sbírka tajuplných předmětů a vsadím se, že dobrý scénárista by napsal takové příběhy, že byste si v nich sám rád zahrál.
To určitě, já to nazývám funerální turistika.
Dobře, viděl jste někdy nějaký nápis na hrobě, u kterého jste si řekl, tohle je fakt dobrý?
Tam kousek od té chalupy, o které jsme se bavili, je vesnička, která má takový odlehlý lesní hřbitov a tam jsou, ale to jsou nové hroby, to nesouvisí s těmi Sudety, tak tam jsou dva takové nové hroby a na jednom je napsáno a to je všechno, přátelé. A na tom druhém hrobě je napsáno čekám na vás, nepospíchejte.
Otázky našich posluchačů za všechny dvě. Jana píše, Churchill je moje krevní skupina už dlouho, co na něm máte nejraději vy?
No, patrně tu jeho bojovnost, to kolikrát ho v životě chtěli kolegové z politické scény vlastně sesadit, zničit, ale vydržel. A ten optimismus asi až do konce, to si myslím, že je důležitý.
Jaký máte vztah k Moravě, Kyjovsku a Ochotnickému divadlu? A teď pozor, Jirka Foltín, Šardice.
Aha, tak to jsme se trefili. Ochotnické divadlo já mám rád, ale těm Šardicím jsme se věnovali už dostatečně, tak pojďme do
tam
nějak...
něco bude, ne, tam v těch Šardicích?
No je tam ochotnický soubor, který udělal MDŽ velmi krásně a já jsem se přistihl, že 3 hodiny jsem se úplně skvěle bavil a tekly mě slzy od smíchu, to se mě zas tak úplně často nestává, takže když tam jsem, tak je mi tam dobře. Ale jezdil jsem do jednoho jiného ochotnického souboru a to bylo do Poděbrad, kam se teď v polovině listopadu na Noc divadel vrátím a doufám, že tam zažiju pěkný večer.
I tam můžete potkat dnešního hosta Radiožurnálu Igora Bareše. Děkuju za rozhovor, děkuju za upřímnost, otevřenost a ať se vám daří.
Buďte zdráva.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.